რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ზუსტად ვაგრძელებთ გადაცემას თქვენ ესმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა არის ხმის რეჟისორი. ახალი ამბებით ახლა ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს პროგრამას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დღე მიმდინარეობს. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა პროგრამის 6 წევრ მონაწილეს არწმუნებს, რომ ბრიუსელი როგორც ყოველთვის მზადაა მათთან მჭიდრო თანამშრომლობისათვის. პროგრამის წევრები არიან საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელორუსია. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ არის ინსტრუმენტი ევროკავშირის გაფართოებისა, ის გულისხმობს ევროპულ ბლოკთან დაახლოებას. საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრში მოექცა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი მთავრობის კანცელარიაზე დაყრდნობით წერს გარდიანი, ელმუნდო, ფრანკფურტ, ალგემაინე ცაიტუნგი, ეს იმ გამოცემების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა წარმომადგენლებს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი მრგვალი მაგიდის ფორმატში შეხვდნენ. მინისტრებმა ცნობილი მედია საშუალებების 20-მდე ჟურნალისტის შეკითხვებს უპასუხეს. ინტერვიუს მთავარი თემები საქართველოს ევროპული მისწრაფებები, რიგის სამიტთან დაკავშირებული მოლოდინები და სამეზობლო პოლიტიკის პერსპექტივები იყო. რიგის სამიტის მსვლელობის პარალელურად გუშინ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სტრასბურგში, ბრიუსელში, ვარშავაში, პრაღასა და კიევში მშვიდობიანი აქციები გამართეს. დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინფორმაციით მშვიდობიანი აქციებით მათ მხარი დაუჭირეს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვეთის ევროპულ არჩევანს. დღეს რიგის სამიტის დასკვნით ეტაპზე საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვეთის მხარდამჭერ მშვიდობიან აქციას რიგასა და ბერლინშიც გეგმავენ. ამის შესახებ აცხადებენ სახელმწიფო მინისტრის დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აღიარებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ რამადის აღება იყო ტაქტიკური მარცხი, თუმცა დასძენს, რომ ის არ ფიქრობს, რომ ბრძოლა წაგებულია. ეს განცხადება ობამამ გუშინ გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ჟურნალ ატლანტიკთან მიცემულ ინტერვიუში. სუნიტების მიერ დასახლებულ ადგილებში უთუოდ უნდა გავაძლიეროთ არა მხოლოდ წვრთნა, არამედ უფრო უნდა გავაქტიურდეთ და უნდა მოვახერხოთ, რომ სუნიტები თავადაც უფრო მეტად იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესში, ვიდრე დღეს არიანო, თქვა ობამამ. გასულ შაბათკვირას დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიკავა ქალაქი რამადი, ამბარის პროვინციის დედაქალაქი. გუშინ კი მათ საბოლოოდ აიღეს სირიის ანტიკური ქალაქი პალმირა. სირიის ხელისუფლებამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან საზღვარზე, მას შემდეგ რაც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი ეტ-ტამფი ჰომსის პროვინციაში. ეს იყო უკანასკნელი სასაზღვრო გადასასვლელი, რომელიც სირიის შეერაღებული ძალების მიერ კონტროლირდებოდა. მონიტორინგის ჯგუფი აღნიშნავს, რომ სირიის ტერიტორიის ნახევარსა და ასევე ერაყის თითქმის ნახევარს ახლა ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International უკრაინის კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ადგილი აქვს ტყვეების წამებასა და მკვლელობას. ორგანიზაციის ინფორმაციით, რომელიც 36 გვერდიან ანგარიშს მოიცავს და მასში ასახულია მიმდინარე წლის გაზაფხულზე მოპოვებული ინფორმაცია, აღნიშნულია, რომ სამხედრო ტყვეებს ძვლების დამტრევამდე სცემენ, აწამებენ ელექტროშოკის მეშვეობით, აყენებენ ჭრილობებს ცივი იარაღით, ასევე უარსებობენ სამედიცინო დახმარებაზე. ანგარიში დაფუძნებულია სამხედროების მონათხრობზე. Amnesty International ასევე აღნიშნავს, რომ კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს ტყვედ ახყავს რიგითი მოქალაქეები, სასტიკად აწამებენ და მათ და მათი ოჯახის წევრებს ფულს სძალავენ. იმედი მაქვს, ძალიან მალე ჩვენს მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის საშუალება ექნებათ. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში მონაწილე დელეგაციების ხელმძღვანელების ოფიციალურ მიღებაზე ქართული და უცხოური მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან გააკეთა. პრემიერმა რიგაში გუშინ მაღალი დონის შეხვედრებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე მსოფლიო ლიდერები ლაპარაკობენო. გრძელდება ლარის გამყარება დოლართან მიმართებაში. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 25 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გამყარდა. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის თემაზე ქალაქმშენებლობა, ინფრასტრუქტურა, მდგრადი განვითარება და ბოლოს დღეს იხსნება და 24 მაისის ჩათვლით გასტანს წიგნისა და მუსიკის საგაზაფხულო ფესტივალი, რომელიც თბილისის ივენ ჰოლში გაიმართება. ფესტივალის ორგანიზატორები არიან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა და ქარჩხაძის გამომცემლობა. ფესტივალში მონაწილეობს რამდენიმე წიგნის მაღაზიაც. ფესტივალის ორგანიზატორები სტუმრებს თავაზობენ ფასდაკლებებს წიგნებზე, საჯარო ლექციებს ლიტერატურაზე, წიგნების პრეზენტაციას, ცოცხალ მუსიკასა და კულინარიულ მასტერკლასებს.
მადლობა ნინო. ბარემ რახან აქ ახარ, თუ გინდა გვითხარი დღეისთვის დაგაგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც.
გეტყვით, დაახლოებით 25 წუთში სასტუმრო ჰოლიდეი ინში საჯარო მართლობის რეფორმის პრეზენტაცია იგეგმება. სასტუმრო რედისონში 10 ნახევარზე გაიხსნება საერთაშორისო კონფერენცია, ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება, უკაცრავად პერსპექტივები და გამოწვევები. 12-ე თავისუფალი დემოკრატების ოფისში იმართება ბრიფინგი დევნა პოლიტიკური ნიშნით. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე მუზეუმების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში ეროვნული მუზეუმის წლიურ ანგარიშს და სამომავლო გეგმების პრეზენტაციას წარმოადგენს. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში რეგიონებში მცხოვრები ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტის უცნობი საქართველოს პრეზენტაცია გამართება. დღეს 4 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან გაიმართება ლადო ასათიანის ქუჩის მცხოვრებთა საპროტესტო აქცია. აქციის მონაწილეები მშენებლობის შეჩერების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას მოითხოვენ. 18 საათზე ეროვნულ არქივში დამოუკიდებლობის დღესადმი მიძღვნილი გამოფენა გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 1918-21 წლებში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიის ამსახველი ფოტო და წერილობითი მასალა. და დღეს მთელ დღეს განმავლობაში არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი სხვადასხვა თემებზე, ასე სათითაო და აღარ ჩამოყვები.
ნიო თარხნიშვილი გახლდათ, ეს ვაგზელებთ გადაცემას 9:07 წუთია დაგვრჩა, ნუ ერთ საათი გადაცემის დასრულებამდე, გეტყვით ახლა თუ რას გავაკეთებთ ამ ერთი საათის განმავლობაში. გადაცემის მეორე ნახევარზე გეტყვით, დაახლოებით 10:25 დააკლდება, ჩვენი სტუმარი იქნება ინგა ქარაია, აიკომის მუზეუმების არჩევის საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი, და ჩვენ ვილაპარაკებთ კვირეულზე, რომელიც საქართველოში ტარდება მუზეუმების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. დღე კი იყო რამდენიმე დღის წინ 18-ში, მაგრამ ნუ საერთოდ არ ნიშნავს, კვირეული გრძელდება, ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება არის კიდევ დარჩენილი და აი ამაზე ვილაპარაკებთ და ზოგადად მუზეუმებზე, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საქმეა და ხშირად არ გვიწევს ხოლმე ამაზე ლაპარაკები. მანამდე დავიწყებთ რიგის სამიტით, გავაგრძელებთ ეკონომიკით და ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე, სპორტზე და ტექნოლოგიებზე. გუშინ რიგაში დაიწყო ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, გაიხსნა უფრო სწორად ოფიციალურად, მაგრამ მთავარი შეხვედრები დღეს დილიდან იწყება რიგის ნაციონალურ ბიბლიოთეკაში. საღამოს დასრულდება სამიტი ერთობლივი დეკლარაციის მიღებით და დასკვნით დოკუმენტში ყურადღება გამახვილდება აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ევროპულ მისწრაფებაზე, საქართველოს და უკრაინის მიერ სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების შესრულების პოზიტიურ პროცესზე და გაყინული კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში ევროკავშირის როლის გაძლიერებაზე. რიგაში არის კობალი გლიგაძე, ჩვენი კორესპონდენტი, და იქიდან მოგვაწოდა სიუჟეტი.
თუკი პროექტი არ შეიცვალა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ერთობლივი დეკლარაცია, გაცილებით სუსტი იქნება ვიდრე წინა ვილნიუსის სამიტის დოკუმენტი. თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ პროექტის მეშვიდე პუნქტში დეკლარირებული აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ევროპული პერსპექტივა და ევროპული არჩევნით დაინტერესება, რაც გარკვეულწილად ეთქვა კომპენსაციას უნდა ჩაითვალოს უვიზო მიმოსვლის გადავადების სანაცვლოდ. რაც შეეხება საქართველოსა და უკრაინელი მოქალაქეებისათვის მნიშვნელოვან უვიზო მიმოსვლას, ეს საკითხი რომ რიგაში არ გადაწყვეტს ლებოდა სამიტის დაწყებამდე იყო ცნობილი. უბრალოდ ქართველები და უკრაინელები ცოტა უფრო მეტ სიცხადეს ერთგვარ საგზაო რუკას მოელიან. ამ ხრივ სამიტის დეკლარაციის პროექტი ცხადიც არის და თან არც არის. Кердзу, схадатарис хазмасмули, уке михцеули прогресс. Тунца документчи араферия натуками тура вергаак эта сакартвелу увизо мимослис критериуме бис шесруле бис мимартуле бит. Маграм рагацаром гасакетебелия эс ашкара, да амитом декларациис проектис оста месаме пункчи натукамиером еврокавширис агмосуэлтис партнеру бис саммитис монацилеби ориатас путмецлис полусатвис моэлиан сакартвелуса да украинис мир самокмедо кегмис меоре пазит катвалиснебули реформебис шесрулебас рац специалули ангаришит еврокомиссия мунда шиапасос. Рогоц литвис сагарео сакмета министма Линас Линкиявичусма утра радио тависуфлебас საქართველოს აქვს შანსი, რომ წლის ბოლოს მიიღოს უვიზო მიმოსვლის უფლება.
I believe it's very, very smooth and positive process.
Ფიქრობ, სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი მეტად მშვიდი და დადებითი პროცესია. მართალია, სამიტისთვის დასახულ ზოგიერთ მიზანს ვერ მივახციეთ, მაგრამ ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი. მთავარია, რომ პროცესი წინ მიდის და არსებობს ძალიან კარგი შანსი, განსაკუთრებით მე ვიტყოდი საქართველოსთვის და ასევე უკრაინისთვისაც, რომ კიდე უფრო წინ წავიდნენ. შესაძლოა საქართველომ მის მხრიდან დამატებითი ძალისხმევის შემთხვევაში მიმდინარე წელსაც კი მიაღწიოს უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან. ეს სულაც არ არის გამორიცხული. სწორედ ეს არის მთავარი და ეს ჩვენს პარტნიორებს უნდა შევატყობინოთ. ამიტომ არ ვეთანხმები მათ, ვინც მხოლოდ უარყოფით მხარეებზე საუბრობს.
როგორც ზემოთ ითქვა, შესაძლოა ზოგიერთი დაზუსტება დეკლარაციის პროექტში მოხდეს 22 მაისს, როდესაც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის ძირითადი შეხვედრა გაიმართება. მით უფრო რომ დოკუმენტის მეოთხე პუნქტმა, რომელიც უკრაინაში შექმნილ ვითარებას შეეხება, როგორც სამიტის კულისებში საუბრობენ, უკვე გამოიწვია სომხეთისა და ბელორუსიის უკმაყოფილება. კერძოდ, ევროკავშირი კვლავაც ადასტურებს პოზიციას, რომელიც 27 აპრილის ევროკავშირ უკრაინის სამიტის განცხადებაში აისახა, მათ შორის ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის თაობაზე და მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. სომხეთსა და ბელორუსიას კი, როგორც გაერკვა, სურს, რომ დასმით დოკუმენტში არ იყოს ნახსენები ყირიმის ანექსია. თუმცა კულუარული ინფორმაციით ამ თემაზე კომპრომისი გამორიცხულია, რადგან აღნიშნული ფორმულირება ევროკავშირის არაერთ დოკუმენტსა თუ განცხადებაში უკვე ფიგურირებს. უკრაინაში შექმნილ ვითარებას რიგის სამიტის დეკლარაციის პროექტში მოსდევს მეხუთე მუხლი კონფლიქტების თაობაზე. კერძოდ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მიესალმებიან ევროკავშირის როლის გაძლიერებას აღმოსავლეთის პარტნიორ ქვეყნებში არსებული გაყინული კონფლიქტების მოწესრიგების საქმეში, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში მტკიცედ უჭერენ მხარს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულყოფილ შესრულების აუცილებლობას. რიგაში 20 მაისს ჩამოვიდა საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტში მონაწილეობის ფარგლებში ხარიბაშვილი რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრას მართავს. 21 მაისს კი შუადღეს საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ხელი მოეწერა მემორანდუმს, რომელიც საქართველოს აგრარული და სასურსათო სექტორის განვითარებაზეა მიმართული და კერძოდ დაეხმარება საქართველოს ისარგებლოს იმ ოპერატესობით, რასაც ამ მიმართულებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება იძლევა.
სკობა ლიგლიგაძე გახვდათ, რომელიც რიგაში არის, ესწრება იქ სამიტს და კობალი რიგაში ელაპარაკა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ დავით ბაქრაძეს, იმაზე თუ რას ელის საქართველო დასკვნითი დოკუმენტიდან, რას ელის საქართველო სამიტიდან, აი მოისმინეთ მათი საუბარი.
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა როგორც ფორმატი შენარჩუნდეს ძლიერი და შედეგზე ორიენტირებული. დიფერენცირებული მიდგომა, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც რეფორმატორი ქვეყნისთვის, უნდა შენარჩუნდეს და უნდა მივიღოთ მაქსიმუმი ამ პროცესისგან.
და რა არის ეს მაქსიმუმი?
ეს მაქსიმუმი არის მეტი რეფორმებისთვის, მეტი მხარდაჭერა და მეტი ინტეგრაცია. ჩვენ უკვე მოვისმინეთ, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონკრეტული პროგრამები და პროექტები, რომელიც მხარს უჭერს ამ პროცესს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი процеси თვითონ ასოცირება და DCFTA საკმაოდ ძიმედ შეიძლება სენსიტიური იყოს ჩვენი ბიზნესისთვის
და მოქალაქეებისთვის.
რატომ გახდა სავიზო ლიბერალიზაციას? არა, პირიქით, მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ წარმოუდგენელი შედეგი მივიღეთ გამომდინარე იქიდან, რომ 6 თვეში შევძელით იმ რეფორმების განხორციელება, რომელსაც სხვა წელიწადზე მეტი დაჭირდა. ეს აღნიშნულია მათ მესამე მოხსენებაში. ჩვენ მხოლოდ მეოთხე მოხსენებით დავასრულებთ შემოდგომაზე და თქვენ რომ ნახოთ რეკომენდაციები იქ მითითებულია, რომ საუბარია, რომ შეფასება შეეხოს იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველო გააგრძელებს, იმ მდგრადობას, რომელიც რეფორმები უკვე განხორციელდა ძალიან მოკლე დროში, რამდენად გრადია უფრო ხანგრძლივ პერიოდში. შესაბამისად, რეკომენდაციები სრულად მისაღებია, ჩვენ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ და მნიშვნელოვანია ხვალ აღინიშნოს, რომ სწორედ ეს მოხსენება იქნება ბოლო და ამ მოხსენების საფუძველზე უნდა გაიხსნას რეკომენდაცია, რომელიც მოგვცემს პოლიტიკური მხარდაჭერის მიღების საშუალება საქართველოს მოქალაქეებისთვის.
უპასუხებდით ყოფილი პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც განაცხადა აქ რეგიონში, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ცოტა არა ინტერესებს მოქალაქეები.
ჩვენი ასე ვთქვათ მსგავს გამონათქვამებზე კომენტირებისას ყოველთვის ვცდილობ, რომ ფაქტებით ვისაუბროთ, ამიტომ მხოლოდ ის შემიძლია გავიმეორო, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ეფექტიური იყო მთავრობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში. მივიღეთ ის შედეგი, რაც ერთხმად და ეს მნიშვნელოვნად იქნა, როგორც ძალიან მაღალი შედეგი შეფასებული ევროპელი პარტნიორების მიერ. შესაბამისად, გამომდინარე აქედან, სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ ცოტა გვიან დაიწყეთ პროცესი 2013 წლის თებერვალში და არა 2011 წლის იანვარში, როგორც ეს მოლდოვამ დაიწყო, სწორედ ამიტომ ჩვენ გვიწევს უფრო შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობა. ჩვენ შემთხვევაში კიდე უფრო ნაკლები პერიოდი დაჭირდა საქართველოს მთავრობას და ნაკლებ უფრო მოკლე პერიოდში დაემთხვა რიგის სამიტი და არა ვთქვათ შემოდგომაზე, როგორც მოლდოვას შემთხვევაში, და ამდენად ჩვენი სამიზნე იყო რიგის სამიტი მაქსიმალური შედეგის მიხედვით საბრძოლო ჩვენ შევძელით. რა თქმა უნდა, აქ მხოლოდ ვიზაზეც არ არის, მხოლოდ პროგრამებზეც არ არის, აქ არის ბევრი მიმართულებით მუშაობა. ჩვენ სამ მხრივად უკრაინელებთან, მოლდოველებთან ერთად მუშაობ და ვაგრძელებ ბოლო წუთამდე მუშაობას, რომ ის მისწრაფები და ის არჩევანი, რაც ჩვენ გავაკეთეთ, იყოს აღიარებული ევროპელ.
სკობალი გლიგაძე საუბრა რიგაში დავით ბაქრაძეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დღე მიმდინარეობს. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა პროგრამის 6 წევრ მონაწილეს არწმუნებს, რომ ბრიუსელი, როგორც ყოველთვის, მზადაა მათთან მჭიდრო თანამშრომლობისათვის. საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრში მოექცა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი მთავრობის კანცელარიაზე დაყრდნობით წერს, გარდიანი, ელ მუნდო, ფრანკფურტ ალგემაინე ცაიტუნგი, ეს გამოცემების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა წარმომადგენლებს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ბრგვალი მაგვიდის ფორმატში შეხვდნენ. იმედი მაქვს, ძალიან მალე ჩვენს მოქალაქებს უვიზო მიმოსვლის საშუალება ექნებათ. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში მონაწილე დელეგაციების ხელმძღვანელების ოფიციალურ მიღებაზე გააკეთა. რიგის სამიტის მსვლელობის პარალელურად გუშინ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სტრასბურგში, ბრიუსელში, ვარშავაში, პრაღასა და კიევში მშვიდობიანი აქციები გამართეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აღიარებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ რამადის აღება იყო ტაქტიკური მარცხი, თუმცა დასცენს, რომ ბრძოლა წაგებული არაა. სირიის ხელისუფლებამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან საზღვარზე, მას შემდეგ რაც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი ედ-ტამფი ჰომსის პროვინციაში. უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია ამნესტი ინტერნეშნალი უკრაინის კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ადგილი აქვს ტყვეების წამებასა და მკვლელობას.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ნიო თარხნიშვილმა გაგაცემოთ ახალი ამბები და ის დრო ახლა 9:17 წუთია, როცა ნელა გვიერთდებიან თანაწამყვანები ჩვენი. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ნინო ევგენიძე, რომელიც ითხნიანი შესვენების შემდეგ დაგვიბრუნდა, თუმცა არისვენებდა ამ ხნის განმავლობაში, მაგრამ ჩვენთან კი არისო, უბრალოდ არისო, კია უფრო კარგად შეხეს ეთერში. დილამშვიდობის ნინო. ჩვენ მოდი ახალი ამბები გითხარი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მსოფლიო ბანკის მისია იმყოფება საქართველოში უკვე რამდენიმე დღეა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად ჩქაროსტულ ავტომაგისტრალზე მათ მიერ დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგს ახორციელებს. დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ დროისათვის ორი საგზაო მონაკვეთის, რუისი აგარისა და აგარაზემო ოსიაურის მშენებლობა მიმდინარეობს. რუისი აგარის 19 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა წელს უნდა დასრულდეს. ასევე იგეგმება აგარაზემო ოსიაურის 6 კილომეტრიან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის გახსნა უახლოეს მომავალში. 2015 წლის იანვარ-აპრილში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან 828 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 7%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 206 მილიონი ამერიკული დოლარი გახდათ, ხოლო იმპორტი 622 მილიონი ამერიკული დოლარი. საქსტატის ინფორმაციით, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 28% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 30% და იმპორტში 27%. ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 26%. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ლარის კურსის მეტად გაუფასურება აღარ არის მოსალოდნელი, რადგან ვალუტის გაუფასურებამ გავლენა მოახდინა იმპორტზე, ამოიწურა არსებული დანაკლისი და კურს გამყარების მიმართულება აქვს. ბაქოში საერთაშორისო გამოფენაზე World Food Azerbaijan 2015-ზე საქართველოს 8 კომპანიამ, სნომ, ნაბეღლავმა, მარნეული სასურსათო ქარხანამ, ბაგრატიონმა, ბარამბობ და მილდიანმა, ევრონატმა და ლიდომ საკუთარი პროდუქცია წარმოადგინეს. გამოფენაში მონაწილეობას მსოფლიოს 47 ქვეყნის 250-ზე მეტი კომპანია იღებს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებით, ასეთი მრავალფეროვანი და ფართო ექსპოზიცია ქართულმა მხარემ პირველად წარმოადგინა ბაქოში და მან წარმატებები უსურვა ქართველ მეწარმეებს.
მადლობა ნინო. ნინო, ვერ მგააგძელე, მოდი ეხლავე, აღარ გვინდა შესვენება შუაში და რაღაცა, ესე ვაკეთებთ ხოლმე, ვინც არ იცის, რომ ნინო გვეუბნება ახალავებს და შემდეგ ერთ რომელიმე თემას უღრმავდები. დღეს ეს რომელიმე თემა არის? ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზი. და მოდი გითხავ, როგორია ეკონომიკური ზრდის განახლებული პროგნოზი?
კი ბატონო, იმის გათვალისწინებით, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია საქართველოში იმყოფება და იმავდროულად ეს ეკონომიკური ზრდის განახლებული მაჩვენებლებიც გამოაქვეყნა მათი ანგარიში, რეგიონის ეკონომიკური ანგარიშის მიხედვით, ეკონომიკური ზრდა კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში საშუალოდ 3.2%-ს გაუტოლდება. ნავთობისა და გაზის იმპორტიორი ქვეყნებისთვის საშუალო მაჩვენებელი 3.4%, ხოლო იმპორტიორი ქვეყნებისთვის 1.5%-ია. ნიშანდობლივია, რომ 2014 წლის ოქტომბერში გამოქვეყნებულ პროგნოზთან შედარებით ეკონომიკური ზრდის სავარაუდო მაჩვენებელი 2.5%-ით არის შემცირებული. სავალუტო ფონდის შეფასებით რეგიონის ეკონომიკა ორმაგ შოკს განიცდის. ერთის მხრივ ეს არის რუსეთის ეკონომიკის შემცირება და მეორე მხრივ შემცირებული ფასები ნავთობპროდუქტებზე. ამ ორ ფაქტორს თან ერთვის გაცვლითი კურსის ტენდენციები, ამერიკული დოლარის გამყარება და რუსული რუბლის გაუფასურება. ეკონომიკური მაჩვენებლები 2008-2009 წლის ფინანსური კრიზისის შემდგომ ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები გახლავთ დღეისთვის. ანგარიშის მიხედვით საქართველოში 2015 წელს ეკონომიკური ზრდა სამწუხაროდ 2%-ს მიაღწევს, რაც გასულ წელს დაფიქსირებულ პროგნოზთან შედარებით 3%-ით ნაკლებია. მოგეხსენებათ, გასულ წელს 5% გაგვისაზღვრეს, ანუ 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მიიჩნევს, რომ საგარეო განმაპირობებელი ფაქტორები უარყოფითი, რა თქმა უნდა, რუსეთიდან შემომავალი ფულადი ნაკადების შემცირება გახლდათ, რამაც რეგიონში ნავთობის ფასებზე კლების დადებითი ეფექტი სრულად გაანეიტრალა. შემცირებული ექსპორტის ფონზე გაზრდილია მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და ნავარაუდევია, რომ საქართველოში მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2014 წელს არსებული უარყოფითი 9.8%-დან მთლიანი შიდა პროდუქტის 11%-ს მიაღწევს. ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოს სომხეთმა, ყირგიზეთმა და ტაჯიკეთმა ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვები დაზოგეს და დაუშვეს ეროვნული ვალუტის ამერიკულ დოლართან გაუფასურება. ამერიკული დოლარის გამყარების პარალელურად დამატებით წნეხს წარმოადგენს საგარეო ვალის მომსახურების საფასურის ზრდა. საქართველოში ასევე მოსალოდნელია ინფლაციური წნეხის ზრდა, თუმცა ინფლაციის პროგნოზი წლიურ 3%-ს არ აღემატება, მაშინ როდესაც რეგიონის რამდენიმე ქვეყანაში, კერძოდ ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში, ინფლაციის მაჩვენებელი ორნიშნა ციფრი იქნება. მიმდინარე პროცესების ფონზე ფონდის რეკომენდაციით მნიშვნელოვანია ფისკალური კონსოლიდაცია. რაც რას ნიშნავს ახლა ეს ფისკალური კონსოლიდაცია, კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ ჩვენი მსმენელებისთვის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან დანახარჯების შემცირების ფონზე უნდა განხორციელდეს სამგვარი ფისკალური კონსოლიდაციის განხორციელება. ნავარაუდევია საქართველოს ფისკალური დეფიციტის 2014 წელს არსებული 1.9%-დან 3.3%-ამდე ზრდა. ამიტომ რეკომენდირებულია ხარჯების პრიორიტეტის განსაზღვრა, მიმდინარე ხარჯების შემცირება, საგადასახადო შეღავათების გაუქმება, შემოსავლების მობილიზება, აქცენტის კაპიტალურ დანახარჯებზე აღება და მიზნობრივი სოციალური დანახარჯების გაწევა და არა ის ყველაფერი საყოველთაო, რაც დღეისთვის გვაქვს. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას საშუალოვადიან პერიოდში.
მაშ კარგი, ნინო ვგენძე გახლდათ, ეს ვაგწერებთ გადაცემას და რახან ნახავართ ეკონომიკაზე ლაპარაკობთ, სიურეთს შემოგთავაზებთ, რომელიც სწორედ ამას შეეხება, გამყარებულ ლარს და იმას, თუ რა სამომავლო პერსპექტივები აქვს ქართულ ეროვნულ ვალუტას. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, სადაც პარლამენტარებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოადგილე მარჩილ მესტვირიშვილმა საქართველოს ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიში წარუდგინა, გუშინ ლარის კურსსა და ეროვნული ბანკის რეაგირებაზე მსჯელობდნენ. კომიტეტის ხდომაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშიც მოისმინეს. რა თქოს იქ, რას მიეწერება ლარის მნიშვნელოვანი გამყარება ბოლო კვირებში და როგორია გრძელვადიანი პროგნოზი? ამას ახლა ნინო ხარაძე კითხავთ.
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურიძის სიტყვებით, სახელმწიფო ბიუჯეტის პარამეტრები გადაჭარბებით სრულდება, თუმცა წინასწარ პროგნოზირებადი ეკონომიკის ზრდის 5%-იანი მაჩვენებელი უკვე იანვარში იყო ცნობილი, რომ ვერ შესრულდებოდა. წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი კი მარტის თვეში წინა წლის ანალოგიური პერიოდიდან მოყოლებული 1.5%-ში ადგენს. გიორგი კაკაურიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტის ოდენობა შემცირდა დსთ-ს ქვეყნებში, გაიზარდა ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებით, რამაც დადებითი ეფექტი უნდა იქონიოს ლარის კურსზეც.
95% არის შემცირებული დსთ-ს ქვეყნებში ექსპორტის მოცულობა, ხოლო ეს ტენდენცია შეინიშნება ევროკავშირის ქვეყნებში, 21.1% არის ევროკავშირის ქვეყნებში ჩვენი ექსპორტი გასტირი.
გიორგი კაკაურიძემ კიდევ ერთხელ ისაუბრა რეგიონულ საკითხებზე და ლარის კურსზე მათ გავლენაზე. დეპუტატებს და მათ შორის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს ეკა ბესელიას ეროვნული ბანკის რეაგირებასთან დაკავშირებით ჰქონდა კითხვები. რადგან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოადგილემ არჩილ მესტვირიშვილმა კიდევ ერთხელ განმარტა ეროვნული ბანკის ფუნქციები. მისი თქმით, თუ ინფლაციის მაჩვენებელი მაღალია, მაშინ ეროვნული ბანკი ამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას და თუ პირიქით, მაშინ პოლიტიკა რბილდება. ამასთან, არჩილ მესტვირიშვილის თქმით, ეროვნული ბანკის რეაგირების სწორ შედეგებზე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიც მიუთითებენ.
რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო მონეტარული პოლიტიკა და რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო პასუხი არსებულ შოკებზე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის დიდი შეღავათი იმისათვის, ვისაც სესხი აქვს და დოლარით აღებული და ლარით აქვს შემოსავალი. და ამიტომ ჩვენი და მთავრობის ერთობლივი ღონისძიებებით უნდა იყოს ამ პრობლემებზე შესაძლებელი რეაგირება.
ეკონომიკის დოქტორი პროფესორი ლია ელიავა მიიჩნევს, რომ ეროვნული ვალუტის არც გაუფასურებასა და არც გამყარებას ეკონომიკური საფუძვლები რეალურად არ ქონია. პრობლემა კომერციული ბანკების მიერ უცხოურ დეპოზიტებზე თანხების განთავსებით იყო გამოწვეული, რასაც კონტროლი ეროვნულ ბანკს უნდა განეხორციელებინა.
და რიგით, თუ კომერციული ბანკების საქმიანობა ეს არის ეკონომიკური პროცესების ამსახველი, ამ შემთხვევაში ლარი კი არ უნდა გამყარებულიყო, არამედ უნდა შეჩერებულიყო მისი ვარდნა. ამიტომ ჩვენ დიდი ალბათობით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ლარის როგორც ვარდნა, ასევე გამყარება, ეს არის განპირობებული წმინდა ფსიქოლოგიური და სუბიექტური ფაქტორებით.
ამ ფაქტორების გამოსარკვევად პარლამენტში ეროვნული ბანკის საქმიანობის შესწავლილი კომისიის შექმნასაც მოითხოვდნენ. თუმცა ლარის კურსის თითქმით 15-თვიანი გამყარების უკან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მსგავსად ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, ამჟამად ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე ორ მთავარ მიზეზს ასახელებს: იმპორტის შემცირებას, ანუ მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის შემცირებას და ტურისტული სეზონის დაწყებას.
ქვეყანაში, როგორც ფიზიკური პირების, ასევე იურიდიული პირების მსყიდველობით უნარიანობა შემცირდა და მათ არ აქვს საშუალება იმპორტის იმ რაოდენობით შემოტანას, როგორც წინა, როგორც სამომხმარებლო, ასევე ინდუსტრიული საქონლის.
პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩევლის ეკონომიკის ექსპერტის გია ხუხაშვილის სიტყვებით, ყველაფერს მოთხოვნა მიწოდება განსაზღვრავს. ამასთან, ვალუტის კურსის მოკლევადიან ეფექტზე ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი გავლენა, მაგრამ გრძელვადიან შედეგებზე პასუხისმგებელი მთავრობაა.
აი, ეს არის ფორმულა მოქმედებების, არათითის გაშვება, არამედ თანამშრომლობა და სოლიდარული პასუხისმგებლობა შესაბამისად. ეხა ამ წუთას რა პროცესიც მიდის, ნუ გასაგებია, რომ ეს ყველაფერი მივიდა პიკზე და ეხა მიაღწია წონასწორობის რაღაც წერტილს წონასწორობის წერტილში ხდება ხოლმე ინერციული წინსვლა და შემდგომ უნდა დადგება რაღაც დონეზე, ხო? ანუ პროცესი პრინციპში ეკონომიკურ ლოგიკას ექვემდებარება.
მაგრამ გიახუხაშვილის თქმით, ეს ყველაფერი მოკლევადიანი ლოგიკური ეფექტითაა განპირობებული და თუ სტაბილური ეკონომიკური საფუძვლები არ გაჩნდა, შემდგომაზე შესაძლოა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მეორე ტალღა მივიღოთ.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა მოუსმინოთ მარიამ ცინდელიანს, რომელიც დღეს აფიშას გვეტყვის.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიწვევთ ზაზა ციცქიშვილის გამოფენაზე სახელწოდებით მხოლოდ ინტუიცია ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერა, გამორჩეული დიდი ფორმატებითა და ძლიერი ექსპრესიით. ხელოვანი იმ თაობას ეკუთვნის, რომლისთვისაც საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცესთან დაკავშირებისა და სიახლის გააზრების სურვილი უამრავ ნოვაციას ბადებდა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ნახავთ რეჟისორ გიზო ჟორდანიას სპექტაკლს თეთრ იასამას, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ თემო კუპრავას მიერ დადგმული სპექტაკლი პროცესი ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა ადელაინი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო მისტიკა თუმოროულენდი და რეჟისორ ჯორჯ მილერის ფილმი შეშლილი მაქსი.
გადაცემას ახლა ახალი ამბებით ვაგრძელებ, ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დღე მიმდინარეობს. საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრში მოექცა, როგორც ინტერპრეს ნიუსი მთავრობის კანცელარიაზე დაყრდნობით წერს გარდიანი ელმუნდო ფრანკფურტ არგმაინე ცაიტუნგი. ეს იმ გამოცემების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა წარმომადგენლებს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილის შეხვდნენ. იმედი მაქვს ძალიან მალე ჩვენს მოქალაქეებს უბიზო მიმოსვლის საშუალება ექნებათ. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში მონაწილე დელეგაციების ხელმძღვანელების ოფიციალურ მიღებაზე განაცხადა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რიგაში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდ შეხვდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, საქართველოს საფრანგეთის ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა, ევროკავშირთან ურთიერთობა და საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებები შეხვედრის მთავარი თემები იქნება. პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ასევე გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრისას გარდა საქართველო-გერმანიის ორმხრივი პოლიტიკურ-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებისა, ხარეები განიხილავენ გერმანიის კანცლერის ვიზიტს საქართველოში. რიგის სამიტის მსვლელობის პარალელურად გუშინ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სტრასბურგში, ბრიუსელში, ვარშავაში, პრაღასა და კიევში მშვიდობიანი აქციები გამართეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აღიარებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ გრამადის აღება იყო ტაქტიკური მარცხი, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ბრძოლა ჯერ არ დასრულებულა. სირიის ხელისუფლებამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან საზღვარზე, მას შემდეგ რაც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი ეტ-ტამფი ჰომსის პროვინციაში. უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International უკრაინის კონფლიქტში ჩართულ ორივე მხარეს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ ადგილი აქვს ტყვეების წამებასა და მკვლელობას. ორგანიზაციის ინფორმაციით, რომელიც 36 გვერდიან ანგარიშს მოიცავს და მასში შესულია მიმდინარე წლების გაზაფხულზე მოპოვებული ინფორმაცია, საუბარი იმაზე, რომ სამხედრო ტყვეებს სასტიკად აწამებენ. გრძელდება ლარის გამყარება დოლართან მიმართებაში, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 25 თეთრი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს? ნინო გელაშვილი არ გახლდათ ეს, ნინო თარხნიშვილი იყო. გელაშვილი და მე უძღვებით ხოლმე როგორც წესი ამ პროგრამას, თქვენთან ვიცვლებით ან ერთი ან მეორე. ახლა ოთარ მაღლაკელიძეს გააგზავნებს ცოტა ხანში სპორტის სახალი ამბებით, თუმცა ჯერ მარიამ ცინდელიანს ხო რომ ამიდის პროგნოზი გითხრას.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 22 გრადუსამდე დათბება, გორში 28, ახალციხეში კი 27 გრადუსი იქნება. 22 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. ვებგვერდ meteo.gov.gz-ზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 23 გრადუსი, თელავში 24, ფოთში 26, ქუთაისში კი 31 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 28 გრადუსია, ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 22 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 25 გრადუსამდე დათბება.
და ახლა კი 24 რო გითხრა სპორტის ამბები. გესმენთ.
დილამშვიდობის ქართველ ჩოგბურთელს ნიკოლოზ ბასილაშვილს საფრანგეთის ღია პირველობის ძირითად ბადეს ერთადერთი გამარჯვება აშორებს მსოფლიო კლასიფიკაციაში 125 ადგილზე მყოფი 23 წლის სპორტსმენი საკვალიფიკაციო ტურნირში სპორტსმენმა საკვალიფიკაციო ტურნირში ორი ეტაპი დაძლია ჯერ სერბ ლასლო ჯერეს მოუგო ანგარიში 6-4 6-4 შემდეგ კი ამერიკელი ბიორნ ფრანტანჯელოს ძლევა მოახერხა 3 სეტი ამ ბრძოლაში 6-1, 6-7, 6-3 და კვალიფიკაციის დასკვნით რაუნდში გავიდა, სადაც კიდევ ერთ ამერიკელს ჯარეთ დონალდსონს დაუპირისპირდება, რომელმაც ასევე ორი ეტაპი აბსოლუტურად უპრობლემოდ გაიარა. ჯერ პირველ ნომრად განთესილი სამხრეთ კორეელი ჩანგი დაამარცხა დონალდსონმა ანგარიშით 6-0, 6-1, შემდეგ კი ინდუელ რამანატანსაჯობა 6-2, 6-0, ასე რომ ამერიკელი ჩოგბურთელი საკმაოდ კარგ ფორმაშია და ნიკოლოზ ბასილაშვილის საკვალიფიკაციო ეტაპის გადამწყვეტ თამაშში ძიმე ბრძოლა ელის. რუსეთის ქალაქ ხანტიმასიევსკში კი ჭადრაკში მამაკაცებს შორის გრან-პრის გათამაშების მეოთხე ეტაპი მიმდინარეობს, რომელშიც მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას, მათ შორის ბაადურ ჯობავაც უკვე 7 ტური გაიმართა და ჯობავას ანგარიშზე 3 ქულა, ამ შედეგით ის მერვე მეათე ადგილებს ინაწილებს რუს ალექსანდრ გრიშუკთან და ჰოლანდიელ ანიშ გირთან. ეტაპის ლიდერს იტალიელ ფაბიანო კარუანას კი ქართველი მოჭადრაკე 2 ქულით ჩამორჩება. ბაადურ ჯობავამ გრან-პრი მარცხით დაიწყო, შემდეგ კი ზედიზედ 6 შეხვედრა ყაიმით დაასრულა, ხოლო დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით მოთამაშე ჰიკამუ ნაკამურას შეხვდება. რა შეიძლება უცხოეთის ამბებს დავიწყებ კალათბურთით. ცოტა ხნის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში პლეი-ოფის შეხვედრა. დასავლეთ კონფერენციის ფინალის პირველ მატჩში, მეორე მატჩში გოლდენ სტეიტმა საკუთარ მოედანზე ჰიუსტონს კვლავ აჯობა, სერიაში 2-0 დაწინაურდა. ძალიან საინტერესო და დაძაბული იყო დევანდელი შეხვედრა. 99-98 მოიგო გოლდენ სტეიტმა. ამ გუნდიდან ყველაზე შედეგიანი გუნდის ლიდერი სტივენ კარი იყო 33 ქულით, ხოლო ჰიუსტონელთაგან ჯეიმს ჰარდენმა გამოიჩინა თავი 38 ქულით ჩააგდო მან. მიუხედავად ბაიერნის მთავარ მწვრთნელ ხოსეპ გვარდიოლას კი კლუბის ხელმძღვანელობამ კონტრაქტის 2018 წლამდე გაგრძელება შესთავაზა, ინფორმაციას ამის შესახებ სპორტ ბილდი აცელებს. მოქმედი ხელშეკრულების თანახმად გვარდიოლას ბაიერნში მუშაობის ვადა 2016 წელს ეწურება. ესპანელი სპეციალისტი მზადა ახალ კონტრაქტს მოაწეროს ხელი, ოღონდ იქამდე თავისი პირობების წამოყენება სურს. მას უნდა რომ ფეხბურთელების შერჩევისას სრული თავისუფლება ჰქონდეს. გერმანიის სპორტული გამოცენები კი იხსენებენ შემთხვევას, როდესაც გვარდიოლა სერიოზულ კომპრომისზე წავიდა. ეს იყო მაშინ, როდესაც მან მიუნხენში დაიწყო მუშაობა. გვარდიოლას სურდა ბრაზილიელი თავდამსხმელის ნეიმარის შეძენა, მაგრამ კლუბში დაარწმუნეს, რომ გერმანიის კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე აჯობებდა გერმანიის ნაკრების ფორვარდი მარიო გიოცეს ტრანსფერი განხორციელებული იყო. საბოლოოდ ასეც მოხდა და როგორც ჩანს გვარდიოლა თავის პირობებზე საუბრისას სავარაუდოდ ამ შემთხვევასაც გულისხმობს.
მადლობა ოთო. თარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს, ვაგზერებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, გავრცელებთ ხოლმე სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ იგა ქარაია, იკომის ესე ყოფილი სწორი გამოსათქმელი ანუ მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი. და დილამშვიდობის, ჩვენი საუბრის საბაბი არის მუზეუმების კვირეული. მუზეუმების საერთაშორისო დღე იყო რამდენიმე დღის წინ, 18-ში, თუმცა კვირეული გრძელდება, არის რაღაც არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი. Да сабаб имто вахсене რომ ცხადე კვირაულზეც ვილაპარაკოთ რა ხდება ამაზე თქვათ მაგრამ ესეთი თარიღები კარგი დრო არის ხოლმე იმისთვის რომ თქვათ ვახსენოთ ისიც თუ რა ხდება ზოგადად ქართულ მუზეუმებში როგორ ჩდება ამ ხრივ საქართველო არ ვიცი ევროპასთან მიმართებაში შეიძლება თუ ასე შეგდეთ პირველში დიდი მადლობა მომზადებისთვის დაიწყოთ ამ კვირაულიდან რა ხდება ამ ხრივ ახლა გაგანია შუაში ვართ ხო როგორც ხდება
დიახ მოგესალმებით მუზეუმის საერთაშორისო დღე შევასწრებ ჩვენს მსმენელებს რომ 1977 წლიდან დაწესდა იკომის მიერ და მისი მთავარი მიზანი იყო საზოგადოებაში მუზეუმების სადმე დამკიდებულების შეცვლა და გარკვეულწილა ცნობიერების ამაღლება და მუზეუმების როლის გაცნობიერება თუნდაც იგივე საზოგადოების განვითარებისათვის. მას შემდეგ ყოველწლიურად იკომი ირჩევს მის მრჩეველთა კომიტეტი ერთ რომელიმე თემას და ამ თემის გარშემო მსოფლიოს მუზეუმები ქმნიან თავიანთ პროგრამებს, ანუ აწყობენ ახალ გამოფენებს, საგანმანათლებლო პროგრამებს, კულტურულ აქციებს და უკანასკნელ წლებში ძალზე პოპულარულ სანახაობრივ აქტივობებსაც მიმართავენ ხოლმე. ეს თემა შეიძლება იყოს აბსოლუტურად განსხვავებული, შეიძლება იყოს მაგალითად ისეთი, როგორც არის მაგალითად ექსპონატი ყובה თავის ისტორიას მიმდინარე წელს თემა გახლავთ მუზეუმების საზოგადოების გრადი განვითარებისათვის. რა თქმა უნდა, ყველა ეს თემა უნდა მომდინარეობდეს თვითონ კალებული უნდა იყოს მუზეუმის კოლექციებზე ან შეიძლება რამდენიმე გაერთიანდეს კიდევაც რამდენიმე მუზეუმის ძალისხმევა. წლევანდელი თემა მიმართულია მოწყვლადი ბუნებისადმი, ანუ გარემოს დაცვისადმი და მუზეუმების როლის გაცნობიერებისადმი ამ გარემოცველი სამყაროს და ბუნების დაცვაში. რათა მუზეუმებმა შეიგნონ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვა დღევანდელ სიტუაციაში და საზოგადოებასთან ერთად აიმაღლონ ხმა და საზოგადოებრივ მუზეუმებმა ერთად მიმართონ იმ ორგანოს, ვინც პასუხისმგებლები არიან ამ მიმართულებით.
და როგორ გამოეხმარონ ქართული მუზეუმები აი ამ ამოცანას წელს?
ახლა მე ვერ გეტყვით რომ კონკრეტულად ამ თემისადმი მიძღვნილი გამოფენები ჩატარდა ან კულტურული აქციები და ამ შემდეგ ძირითადად ისევ და ისევ აქცენტი იყო სხვადასხვა ტიპის გამოფენების მოწყობაზე. ჯერჯერობით როგორც ჩანს ჩვენი მუზეუმები თრად არ არის მზად იმისათვის რომ მსგავს აქტივობებს გაუწიოს მეტნაკლებად ნუაში თანადგომა ან საკუთარი ინიციატივები მოადგინოს ამ მიმართულებით. თუმცა გამოფენები, რომლებიც საქართველოს მუზეუმებში ან დღეებში მოეწყო, უაღრესად საინტერესოა და მათ შორის დავასახელებდი რამდენიმე გამოფენას. მაგალითად, ქალი აბრეშუმში ძალიან საინტერესო გამოფენა აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში, რომელსაც თან ახლავს ასევე მიმზიდველი საგანმანათლებლო პროგრამა, გამოფენა თბილისის ისტორიის მუზეუმში, ფარაჯანოვი 21 საუკუნის ისმარი რომელიც უკრაინელ კოლეგებთან ერთად მოეწყო კინოს, მუსიკისა და თეატრისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში გახლა დადიანების მუზეუმიდან წარმოდგენილი კოლექცია და ასე შემდეგ. იგივე შემიძლია თქვა რეგიონის მუზეუმებსაც და ერთი რამ არის ნამდვილად საყურადღებო, თითოეულ ამ გამოფენას ახლავს საგანმანათლებლო პროგრამა და ეს ფაქტობრივად უკვე არის გარკვეულწილად.
ხალხი დადის როგორ არის, ანუ ერთი მხრივ საინტერესო პროგრამა ჩანს, მეორე მხრივ რომ გადახედო მაინც მუზეუმების ფესტივალი თუ კვირეული არ ხდება ყურში ისე რომ თქვათ აი მასობრივი ღონისძიება ხალხი მოიდება როგორ არის
ფათაშორის გახსნის დღეებში გახსნის დღეს და 18 მაისს ტევარ იყო შეიძლება ითქვას მუზეუმებში განსაკუთრებით თბილისის ისტორიის მუზეუმში ასევე კინოს მუსიკის თეატრისა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში რეგიონის მუზეუმებში რეგიონულ მუზეუმებში რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია იცით რაღაცა პერიოდი ადრე და ახლა 80-იან წლებში უფრო მეტად აქტიური იყო საზოგადოება როგორც მუზეუმის ვიზიტიორი. შემდგომ პერიოდში ეს 90-იან წლებში და 21 საუკუნის დასაწყისში ცოტათი შენერდა ეს პროცესი, მაგრამ ახლა მაშინდელ რაც გაიხსნა რამდენიმე ფაქტობრივად ევროპულ სტანდარტს მიახლოებული მუზეუმი, მაშინდელ ვიზიტორების რაოდენობა კვლავ გაიზარდა და მუზეუმის მიზანი და მისიაც ეს არის, რომ რაც შეიძლება მეტად გაზარდოს საკუთარი აუდიტორია და მიაწოდოს მას ის მასალა ინფორმაცია, რაც თვითონ საზოგადოებისთვის არის საინტერესო და აქტუალური.
და როგორ ხდება ხოლმე, ხა ძალიან ზოგად კითხავს ამ მუზეუმების განახლება. განახლებაში რაც გულისხმობ, ერთი მხრივ ახსენეთ, რომ აი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გაჩნდა მუზეუმები ან შეცვალა მუზეუმები, რომლებიც ევროპულ სტანდარტს დაუახლოვდნენ. ევროპულ სტანდარტზე თუ რაც არის ხა ლაპარაკობთ შორსა უკვე, მაგრამ ლაპარაკია, რომ აქამდე სტერეოტიპი არის მუზეუმისა, როგორც რაღაც ჩაბნელებული, სადაც ადგილსაც ნივთები დევსდონ და თვალიერო და გამოხვიდე მარტო, და არის მუზეუმები, სადაც ცოტა მეტი ხდება, ვთქვათ თვითონ დაგეგმილია, რომ შეხვალ რას ნახავნერი, როგორ ხდება. ეს მუზეუმის პასუხისგებლობაა, რომ ეს თუ სამინისტროსი თუ თქვენ ეხმარება და პროტო აი როგორ ხდება?
პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, სამინისტროც ეხმარება ამ მიმართულებით და ჩვენ ეხმარებით როგორც იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენლები და ასევე მუშაობს ამ მიმართულებით არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, რომელიც უკვე 12-13 წელია ამ მიმართულებით მუშაობს. განახლებაში რა თქმა უნდა გულისხმობ არა მხოლოდ მატერიალურ ტექნიკურ ბაზას, არამედ იმ პროგრამებს, იმ მრავალფეროვან პროგრამებს, რაც შეიძლება დახვდეს დამთვალიერებელს, უფრო სწორედ ვიზიტორს, უკვე ტერმინი ასეთ შეიძლება გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ რის შემთხვევაში არის ესეთი პროგრამები, რასაც რა შემთხვევაში სიყო ნახოს ან დამთვალიერებელს ეს გამოვიყენებს, ვინაიდან შეიძლება თვითონ მუზეუმის ვიზიტორი ჩაერთოს ამ პროგრამაში.
აი ამაზე მინდა რომ ახლა გავრცელოთ ლაპარაკი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი თემაა. ერთი წუთით ახალ ამბებს დაუთმობ დროს. ნინო თარხანშვილი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოკლედ გვეტყვის ახალ ამბებს და შემდეგ კვლავ მოვბრუნდებით სტუდიაში და ველაპარაკებთ მუზეუმებზე.
რიგაში ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დასკვნითი დღე მიმდინარეობს. საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრში მოექცა. იმედი მაქვს ძალიან მალე ჩვენს მოქალაქეებს უვიზო მიმოსვლის საშუალება ექნებათ, ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტში მონაწილე დელეგაციების ხელმძღვანელების ოფიციალურ მიღებაზე განაცხადა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რიგაში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანსა და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდება. რიგის სამიტის მსვლელობის პარალელურად გუშინ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებმა სტრასბურგში, ბრიუსელში, ვარშავაში, პრაღასა და კიევში მშვიდობიანი აქციები გამართეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აღიარებს, რომ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყის ქალაქ რამადის აღება იყო ტაქტიკური მარცხი. სირიის ხელისუფლებამ სრულად დაკარგა კონტროლი ერაყთან საზღვარზე, მას შემდეგ რაც ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა დაიკავეს საკონტროლო გამშვები პუნქტი ედ-ტამფი ჰომსის პროვინციაში.
ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 25 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
და ბრუნდებით სტუდიაში, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ინგა ქარაია, იკომის, იგივე მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი და ჩვენ ლაპარაკობთ მუზეუმებზე ლაპარაკობთ. 18-ში იყო მუზეუმების საერთაშორისო დღე, საქართველოში ტარდება მუზეუმების კვირეული, რომელიც 25-ში დასრულდება და ყოველთვის სხვადასხვა ღონისძიება, ზოგი უფრო საინტერესო, ზოგი ნაკლებად ვის რა ინტერესებს იმის და მიხედვით, მაგრამ თავისთვის ალბათ ყველა გამონახავს რამეს. და ბოლოს ლაპარაკობთ ჩვენ აი მუზეუმების სახის ცვლილებაზე მსოფლიოში და საქართველოშიც ალბათ. და თავის დროზე ბოლო დროს აღარ მქონია საუბარი, მაგრამ თქვა 1-2 წლის წინ, როდესაც თქვა ელაპარაკები ადამიანს, რომელიც გაჩნია მუზეუმს, მაგრამ მუზეუმში მუშაობს, ბევრს ჰქონდა ესეთი დამოკიდებულება, რომ ეს ახალი ტიპის მუზეუმები, სადაც დამთვალიერებლები კი არა ვიზიტორები არიან, სადაც სხვანაირად არის ეს თქვა მოსაფიქრებელი სიუჟეტი თუ რა ხდება, როდესაც ადამიანი შემოდის, იყო ხოლმე ესეთი დამოკიდებულება, რომ ერთგვარად აკნინებს მუზეუმს, იმიტომ რომ თითქოს იყო უფრო ასაკის ხალხი, რომლებიც რომლებიც მეცნიერული კუთხით უყურებდნენ, ისინი უყურებდნენ უფრო თავის როლს და მუზეუმის როლს, როგორც ეს შემნახველის და გასაგები იყო მათი პოზიციაც, მაგრამ თუ არის დღემდე ეს ერთგვარი რაღაც კამათი თუ დამოკიდებულება, რომელიც შეიძლება გარეშე ადამიანისთვის არ ჩანდეს, მაგრამ იყოს არ ვიცი რა და სახის ცვალება
ეს რა თქმა უნდა არის ეს კამათი, ვინაიდან აი იმ თაობას ვინც თქვენ ახსენეთ, რა თქმა უნდა ეს არის დამოკიდებულება, რაც ეშინიათ ადამიანების ცვლილებებს არის ეს მომენტი და არ უნდა იმ მიჩვეულ და ჩვეულ და სტერეოტიპული გარემოდან გამოსვლა, მაგრამ ცხადია დღეს მუზეუმები ვეღარ იარსებებს იმ ფორმით რა სახე და სახე როგორც აქამდე არსებობდა, იმ წინამდე შემთხვევაში ზოინტერესო იქნება საზოგადოებისათვის, ვინ და მოგეხსენებათ რომ ბევრი ადამიანისთვის დღეს საქართველოში და სხვაგანაც მუზეუმი წარმოადგენს ერთგვარ რაღაც სტატიკურ ინსტიტუციას, რომელშიც ვიტრინებში კი არის გამოკეტილი ეს უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშები, რომელიც შეიძლება ნახო ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ და მეტი ეხლა სხვა იქ არაფერი არ ხდება და უინტერესოა. აი ეს სტერეოტიპი უნდა შეიცვალოს და ნელ-ნელა მივდივართ ამ ცვლილებისკენ, თუმცა ეს უნდა მოგახსენოთ, რომ არ არის რასაკვირველია ადვილი. Ну ამისთვის ჩვენ ვიყენებთ ხოლმე ტრეინინგების, ვორკშოპებისა და საერთაშორისო.
მაგრამ აი ესე წინაშე ხას დაუბრუნდება მანამდე ასეც ულაპარაკეთ. ვისი პასუხისმგებლობა ამის წინ წასვლა? ანუ
მუზეუმების თავისთავად ხადია, მაგრამ რასაკვირველია ხელისუფლების და პირველ რიგში კულტურის სამინისტროში, რომელიც უნდა ახორციელებდეს სამუზეუმო პოლიტიკას მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ამ სამუზეუმო პოლიტიკაში, რომელიც უნდა იყოს ქვეყნის ერთიანი კულტურის პოლიტიკის ნაწილი, უნდა იყოს გაწერილი სტრატეგიული მიმართულებები და პრიორიტეტები, რაც მუზეუმების შემდგომ განვითარებისთვის არის აუცილებელი და იცით ამ მიმართულებით არის გარკვეული ძრები მოგხსენებათ ამჟამად კულტურის სამინისტროში მიმდინარეობს კულტურის პოლიტიკის შემუშავება და ჩვენ ჩართული ვიყავთ იმ პროცესში და ვიმუშავებთ იმ მიმართულებით რომ ეს სტრატეგიული მიმართულება რაც მუზეუმების განვითარებისთვის და მართლაც ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებისთვის არის აუცილებელი აუცილებლად იყოს გათვალისწინებული ამ პოლიტიკის სტრატეგიის
სოციალური ხანდა პრო ინგა კარაია იკომის მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენი საუბრის საბაბი არის მუზეუმების საერთაშორისო დღე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იყო, მაგრამ მიმდინარეობს კვლავ, გრძელდება მუზეუმების კვირეული. ორი წუთი რო გითხრათ თუ რა რამეს გამოყოფთით, რა შევასავით, რა მსმენელისთვის შეიძლება წავიდნენ რა
დიახრათქონდა შეიძლება უახლოს რამდენიმე გამოთვლა რა უკვე ჩამოთვალა და ამის გარდა არის საკმაოდ საინტერესო პროგრამა, მაგალითად ურჩევდი ჩვენ მსმენელებს რომ ხვალდაზეკეს მოღიაცის ქვეშ მუზეუმს სადაც გამართება საგანმანათლებლო პროგრამები, რამდენიმე საგანმანათლებლო პროგრამას არის როგორც მაგალითად არქეოლოგიური მიმართულებით, რომელიც გარდა იმისა, რომ იქ იქნება ლექცია და ფილმი ჩვენება, აქვე იქნება, აქვე შეუძლიათ გარკვეული ჭალებში, რა თქმა უნდა, არქეოლოგიური სამუშაოები
ჩაატარა.
მაგრამ მოზდილებით ერთხელიან ხოლმე არის ასეთი პროგრამები. Ну, ეს უდაოდ საინტერესოა, აი აქ და ასევე საინტერესოა აბრეშუმის მუზეუმში ვიზიტი, სადაც როგორც მოგახსენებთ, მიმდინარეობს გამოფენა ქალი აბრეშუმში და იქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ პროცესს. აი ამ პროგრამაში მონაწილეობენ ცნობილი ქართველი ფოტოხელმძღვანები, მათთან ერთად ფოტოსესიას ჩატარდეს და ასე შემდეგ კიდევ ასევე ჩამოთვლით ისევ გამიმორებდა დიერე მუზეუმში ვაროს საინტერესო გამოფენა, რომელიც გრძელდება და აქ არის საკმაოდ უნიკალური ექსპონატები ჩამოტანილი, რომლის ხილვის შესაძლებლობა შეიძლება სხვა დროს არ მოგვეცეს, თუ იქ ზუგდიდში არ ჩავედით და არ ნახეთ ეს მუზეუმი. ამასაც ახლავს გარკვეული პროგრამა, რომ ესეც საინტერესო იქნება ჩვენ მსმენელისთვის, მე ვფიქრობ.
და აქვე მინდა კითხოთ თვითონ უბრალოდ იკომის შესახებ, ანუ ამ მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს შესახებ და საქართველოს ეროვნული კომიტეტის შესახებ. კი, ისე დავიწყე ლაპარაკი, თუ ყველა უნდა იცოდეს რა ეს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ არ იცის და ორი წუთი რომ გითხრათ რა არის ეს საბჭო ეროვნული კომიტეტი, რა არის და რა რას ვაკეთებ.
მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო იკომი დაარსდა 1956 წელს, იგი არსებობს იუნესკოსთან და ემსახურება მსოფლიოს ბუნებრივი და კულტურული, მატერიალური და არამატერიალური მემკვიდრეობის კონსერვაციას, განვითარებას და რაც თავადია საზოგადოებისათვის გაცნობას. და იკომის აქტივობებიც ახედან გამომდინარეობს, იგი ხელს უწყობს მუზეუმების პროფესიონალთა კვალიფიკაციის სამაღლებას, ახალი რეკომენდაციების შემუშავებას და ძალიან ბევრი მუზეუმი და ჩვენც ვიყენებთ ხოლმე იკომის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსს, რომელიც შემუშავებულია და იკომის მიერ და პირველად ახლდება ხოლმე და ბევრ საყურადღებო ინფორმაციას გვაძლევს. ამის გარდა
მაგალითად რა შეიძლება იყოს ბუდის გაწყვეტილება საინტერესო რა თქვა და რას ნიშნავს სამუზეუმო ეთიკის კოდექსი, ანუ რა მნიშვნელოვანი მომენტებია იქ, რაც გასათვალისწინებელია.
ის მნიშვნელოვანი მომენტებია გასათვალისწინებელია, რაც ეხება პროფესიული ეთიკას, ექსპონატთა დამოკიდებულებას და მუზეუმის და საზოგადოების დამოკიდებულებას. აი ეს არის ძირითადი და აგრეთვე გამოყოფდი ერთ მომენტს, რომელიც უდავოდ გასათვალისწინებელია, რომ იკომის მუდამ ცდილობს, რომ ხელი შეუწყოს პროფესიონალ კადრების მომზადებას. ჩვენც გვეხმარებიან ამ თვალსაზრისით ამ მიმართულებით და მაგალითად ესეთი ვორკშოპების და სემინარების ჩატარებით. ჩვენ გვაქვს ეროვნული ტრენინგები, რომელსაც სამუზეუმო საქმის ქართველი ექსპერტები ატარებენ, მაგრამ ამის გარდა გვაქვს საერთაშორისო ტრენინგები, საერთაშორისო უწოდებას, იმიტომ რომ ქართველებთან ერთად ამ ვორკშოპებში, რომელიც 2007 წლიდან წელიწადში ერთხელ ტარდება, მონაწილეობენ სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგებიც და ამ ვორკშოპების ტრენერები ყოველთვის გახლავთ იკომის და საერთოდ სამუზეუმო საქმის მსოფლიოში აღიარებული ექსპერტები. მაგალითად, თემაც უარსად საყურადღებოა ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში თემას ჩვენ თვითონ ვირჩევთ, ანუ ჩვენი მხარე, ვინაიდან მიგვაშნია, რომ იმ პერიოდის რაც არის აქტუალური, სასურველია იმ თემაზე იყოს ხოლმე ვორკშოპები. მაგალითად, წელს ვორკშოპი, რომელიც ჩატარდება ნოემბერში, თემა გახლავთ დამატებითი სახსრების მოზიდვა მუზეუმებში, ფანდრაიზინგი, ანუ კომერციული გუნარჩვევების გამომუშავება მუზეუმში, ხოლო ტრენერი გახლავთ ლივერპულის მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი, რომელიც ამავე დროს გახლავთ ბრიტანეთის მუზეუმების ასოციაციის პრეზიდენტი და მენეჯმენტის საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტი.
ამ ტრენინგებზე მინდა ქართული მხრიდან ვიკითხო, კიდევ ერთი სტერეოტიპი თუ როგორ წარმოვიდგენია, ან ფაქტია, რომ სამეცნიერო ტიპის ინსტიტუტებს ყველგან პრობლემა აქვს საქართველოში, განსაკუთრებით თავობების ცვლის, იმიტომ რომ ყველა ჩივის, რომ ვინც იქ მუშაობს, დიდი ხანი უკვე იქ მუშაობს და ახალგაზრდებს აღარ უნდათ მოსვლები, როდესაც იმიტომ რომ ხელფასი დაბალია, საქმე ესეთი არ არის, რაც შეიძლება მათ უნდოდეთ. როგორც წარმოვიდგენი, მუზეუმში ეს პრობლემა კიდევ ორ მაგათ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ ვიცი რა ხდება ამდო, გეკითხები ხა თბილისის მხრივ იმის ხვირო თითქოს სტერეოტიპი, რომ მუზეუმში უფრო უფროს არ არის ეგრე, ან როგორ
არა, სხვათაშორის ჩემი დაკვირვებით, იმიტომ რომ მე რამდენიმე უნივერსიტეტთან მაქვს შეხება და ასე ვთქვათ სამუზეუმო საქმის სხვადასხვა ასპექტებს აქსპექტების სწავლებას ხელმძღვანელობ, მათ შორის მუზეუმცოდნობის მაგისტრატურას თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში და უკანასკნელ წლებში ძალიან გაიზარდა ახალგაზრდების იმ ახალგაზრდების რიცხვი, რომლებსაც სურთ მუზეუმში მუშაობა და დაინტერესებულები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ მოგესალმებით, მუზეუმში აბანაზღაურება ძალიან ძალიან დაბალია და ოდნავაღემატება წარსებულ მინიმუმს შეიძლება ითქვას. და ეს ინტერესი განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ სხვა ჩვენ ყველანაირად ცადეთ, ჩვენი მიზანიც ეს არის იკომის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის, რომ იკომის და ზოგადად საერთაშორისო სამუზეუმო საზოგადოების თანამეგობრობის იდეები განვაგრძოთ საქართველოში და ამ ტრენინგებმა, ვორკშოპებმა, საერთაშორისო კონფერენციებმა ხელი შეუწყო ამ გარემოებას და გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, მართალია ეს შეიძლება არ არის ხშირი და წელიწადში მხოლოდ ორი ახალგაზრდა წევრის გაგზავნა შეგვიძლია ხოლმე საერთაშორისო კონფერენციებზე, მაგრამ ამ გარემოებაში
მაგაც საქმეა, ხო?
რა თქმა უნდა, იმიტომ ძალიან ხშირად, ძალიან ხშირად ის ახალგაზრდები, რომლებიც მიდიან ამ კონფერენციებზე, ახალი და უაღრესად დატვირთული ინფორმაციით ბრუნდებიან და ცდილობენ ეს ინფორმაცია მიაწოდონ თავიანთ კოლეგებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ გრძელდება მუზეუმების კვირეული, ბევრიც აღარ დარჩა, 25-მდე გაგრძელდება. ხვალ არის ხო ეთნოგრაფიულ მუზეუმში?
ია, ხვალ და ზეგ.
ხო, ხვალ და ზეგ, შეგიძლიათ ბავშვებთან ერთად ახვიდეთ თუ მოგინდათ, იმიტომ რომ რაღაც ღონისძიებებია დაგეგმილი, სადაც ბავშვები ჩართობიან, ისედაც ალბათ კარგი ამინდები უნდა იყოს წესებთან. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. ინგა ქარაია იკომის მუზეუმის საერთაშორისო საბჭოს საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პრეზიდენტი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და გადაცემა თითქმის დასრულდა. წუთნახევარი დაუტოვე ნინოს რომ გაგვაცნოს პრესა ბოლოს და დავამთავრებთ. ნინო, აბა გითხარი, მოგ სათაურებს გადახედე და რა წერს ქართული პრესა.
გასტი ვერსიით დავიწყებ, რომელიც აქვეყნებს ექსკლუზიურ ინტერვიუს ფინანსთა მინისტრთან ნოდარ ხადურთან. რა შედეგი დასრულდა IBRD-ის ფორუმი, რა ინვესტიციები შემოვა საქართველოში, რატომ ვერ გათვალა მთავრობამ ლარის გაუფასურება, აუცილებელია თუ არა სავალუტო ჯიხურების რეგულირება, აღიარებს თუ არა ის სავალუტო კრიზისს. აი ამ და კიდევ სხვა კითხვებზე შეგიძლიათ მოიძიოთ პასუხები ინტერვიუში, რომელსაც გასტი ვერსია აქვეყნებს. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ პუბლიკაცია „ვინ როგორ აპირებს 26 მაისის აღნიშვნას და რატომ მართავს აქციას ოპოზიცია ოპოზიციის წინააღმდეგო“. სასწრაფო ისე ვიგვიანებს, ესეც გაზეთი ახალი ვერსიის პირველი გვერდის სათაურია. გაზეთი რეზონანსი: სავალუტო ჯიხურებში დოლარს აღარავინ ითხოვს. დედაქალაქში მდებარე ვალუტის გადამცველ პუნქტებში დოლარზე მოთხოვნა მკვეთრად შემცირდა, მოსახლეობა ელოდება, რომ ლარი უფრო მეტად გამყარდება და დოლარის შეწყვეტისგან თავს იკავებსო. ამის შესახებ წერს გაზეთი რეზონანსი დღეს, რომელიც ასევე აქვეყნებს ინტერვიუს კახა კუკავასთან. ციტატა: „ევროკავშირი 10 მილიარდს თუ ჩადებს, ორ წელიწადში საქართველო შვეიცარია გახდებაო“. აი ამას ამბობს ის. გაზეთი „ახალი თაობა“, როგორც ყოველთვის და როგორც წესი, ციტატებს აქვეყნებს პირველ გვერდზე. მაგალითად, სერგი კაპანაძესთან მცირე ინტერვიუ იყო მოლოდინი, რომ რიგი სამიძე უვიზო მიმოსვლას მივიღებდით. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ციტატა.
და ეგ იყო ციტატა, რომელსაც დაამთავრა ლაპარაკი ნინო, იმიტომ რომ გავიდა დრო. ძალიან დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი, გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ახალი ამბები ერთად უძღვებოდით დილის პროგრამას ნინო და მენიკონ ერგაძე. გოჩა რეჟავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი. დილის გადაცემა დასრულდა, თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე.